Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Klappet, det blitt sånn at med en gang vi hører det, så vet vi at det i gang. Fordi, for dere hører det kanskje ikke, men vi klapper i gang episoden. Vi trykker record, vi klapper i gang, og vi tilbake igjen. Fotballhode, det navnet på podden. I dag så har vi en gjest som de fleste forbinder med andre ting enn fotball, men
Hei!
Hode, det har han definitivt, historie, det har han, og utrolig mye å lære vekk om det som vi er opptatt av i denne podcasten her, det jeg helt overbevist om at han har, før vi går til dagens, jeg vil si æresgjest, så bare kjapt innom deg, Henrik, hva forventninger har du?
Nei, nå det jo helt kok her. Det her har vi jo snakket om lenge, at det liksom en ting vi har litt mer respekt for enn en fotballspiller som skal skyte straff under press, og det hvordan i helst ikke går det an å gå på den scenen og skulle få andre til å le. Det jo helt, det helt sykt.
Jeg tror, jeg vet ikke om det noe forskning på det, men for de aller, aller fleste mennesker, så tror jeg det også gå opp på en stand-up-scene og skulle liksom bombe, altså at du bare choker fullstendig, ingen ler. Det er nok det verste marerittet for veldig mange mennesker, men
det forskning på det.
Det er det.
Ja, det forskning på det, og det veldig merkelige resultater vi kom frem til, at folk flest mer redd for å snakke offentlig, eller snakke foran folk, enn de for å dø. Ja, men det ganske absurd, altså. Men det er ja, en gammel forskning, som bare, hvor mange folk bare livredde for det.
Men det jo perfekt oppspill til deg, Jonas Josef. Du lever også av å gjøre ting som for de fleste verre enn å dø. Du lever av å få folk til å le, blant annet. Du komiker, skuespiller, programleder, tekstforfatter, serieskaper, Kongen av Gulset, den koste jeg med. Kasko, en annen serie du har, og så har du nå liggende på TV2 Play stand-up-showet Woke.
Got it all, baby! Got it all, baby! Ja, det fascinerende. Jeg husker de første tingene som jeg lærte. Jeg ville jo bli rapper, eller jeg ville bli fotballspiller først, da.
Ja.
Og etter at jeg fikk slatters.
Klassiker.
Så ble det ikke noen proff likevel, da.
Ja, for det var det jeg spørte om. Ok, du har alt dette, men nå du på fotballhode-podcasten, så du har mange talenter, men fotball har vært et av de på et tidspunkt.
Fotball var absolutt talent, altså. Det var det. Jeg ville jo bli fotballproff når jeg var yngre. Det var jo drømmen. Og jeg vokste jo opp i et sted som heter Gurset i Skien. Og da, det de gjorde der i 1999, eller noe sånt, var at de bygde en basketballbane på sånn asfalt. Og så var det to stenger som bærte kurven. Og de to stengene var liksom, det var akkurat nok til en femmerball mellom. Så vi spilte fotball på basketballen. Så det var liksom mye av min barndom. Og da mener jeg mye, så mener jeg sånn, all tid utenom skole og middag hjemme var på basketballen. Og da spilte vi fotball, og vi spilte på asfalt. Vi utviklet skikkelig god nærteknikk, utviklet ikke minst presisjon.
Jeg kunne
skyte fra midten. Liksom, det var null stress. Det var sånn vanlig. Hvis jeg var alene på midten, så skjøyte jeg gjennom, og det var akkurat plass til en femmerball oppi. Så vi ble liksom litt... Det var veldig gøy, og fotball var en veldig, 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 veldig stor del av livet mitt. Det var det.
Mens nå er det... Er humor en stor del av livet ditt?
Så humor den mest altomslukende, største besettelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Men jeg føler litt det samme som når jeg følte... Når jeg var glad i fotball, sånn som når jeg var yngre, så spilte jeg fotball hele tiden, og jeg bytta favorittlag hele tiden. Og jeg bare var sånn, nå liker jeg startet med Pavel Nedved og Del Piero i Juventus. Jeg bare var sånn, jeg elsker Del Piero, jeg elsker Pavel Nedved. Så første MSN min var Del_Piero 586. Og så plutselig så begynte jeg, og jeg spilte spiss, ikke sant? Og jeg skårte som faen. Og så var det en gang Mallorca, spilte mot Real Madrid, og Samuel Eto'o på utlån, og han skårte en hat-trick, eller et hat-trick, og chippa fra et av målene var liksom en lekker chip fra sånn 25 meter. Og da husker jeg var sånn, han, digger jeg. Og da ble han solgt til Barcelona, og da var jeg sånn, viva Barcelona, viva Catalunya. Og da var jeg også heldig at jeg følte med på Barcelona fra når Rijkaard var der, med Eto'o, og Ronaldinho kom rett etterpå. Og jeg fikk liksom med meg Deco, Ronaldinho, den eran der.
Så, nå blir vi helt fotballromantiske, ja, å høre dine erindringer.
Ja, så det som var i hvert fall greia var, jeg var veldig glad i fotball, og jeg var veldig glad i rap og sånne ting. Og poenget var da at jeg innså en ting veldig tidlig, og det er at alle som liksom exceller i humor, har gjerne lyst til å drive med musikk.
Ja.
Og alle som exceller med musikk, har gjerne lyst til å drive med humor. Og derfor ser du ofte på sånne rockekonserter og sånn, så at de tar seg en pause, så prøver de å være litt vittige.
Ja, ja, ja.
Mens liksom, en komiker ofte, liksom, de drømmer litt om å liksom, ha en gitar med seg på scenen. Liksom,
ja, har du hatt noen låter? Har du
jeg har rappet masse.
Ja, du har det?
Masse, mann. Jeg er i mine øyne Norges beste freestyle rapper. Jeg mener det, jeg er det. Jeg er det. Nei, så fotball har alltid vært en stor del av livet mitt, altså. Det har det.
Ja. Men da skjønner du vårt språk, og det i denne podcasten her, så snakker vi mye, vi tenker mye, meg og Henrik, på den mentale delen av fotball, men også av prestasjon. Mm. Og så, som sagt, vi har tenkt dette med humor, dette med stand-up-komiker på scenen.
Mm.
Hva er sånn umiddelbart når du tenker på humor, stand-up-komik og det mentale gamet? Ta oss inn i det.
Jeg tenker at, jeg husker jeg hadde... Når jeg begynte å gjøre stand-up, så arrangerte jeg fotball med komikere. Og da møttes liksom komikere for å spille som bare vanlig løkkefotball. Mm. Og da ble jeg overrasket over hvor sinnssykt høyt nivå det var. Sånn, hvor enormt gode folk er. Og det er noen ting som du merker, altså, som det å stå på en scene, for eksempel, det er så sykt sånn, det er så sykt mentalt krevende noen ganger, fordi det blir sånn, det er så mye stress på deg, men det er også en veldig egocentrisk aktivitet da. Det er veldig sånn meg, og det gjenspeiler seg litt i fotballstilen til folk, for alle er liksom teknikere.
Det er ikke en passning.
Ja, men alle er teknikere, og alle er spisser, liksom alle er liksom på den der, det er ingen som spiller sånn uselvisk defensiv midtbane eller et eller annet. Alle er liksom teknikere, eller goalscorer liksom. Og det synes jeg er veldig sånn, sier mye da, for det er litt den tingen man ser også, at det er en, altså det er, fotball er en lagsport, en lagsport, og de som virkelig liksom, klarer å ta steget, skjønner viktigheten av å være en lagspiller, så er humor også en form for lagsport da, du må alliere dem med riktige folk, men det er i en enda større grad en individualistisk aktivitet da. Og det man kjenner seg igjen i, som er veldig en sånn, Det er mange paralleller ja, til å bli god i noe så krevende som fotball, og i noe så krevende som stand-up. Den ene tingen jeg husker, for eksempel når jeg var 7-8 år, nei, jeg var 9 år bare, og da spiller jeg sånn liten kamp på sånn skolecup, og da er, husker dere Fernando de Ornelas?
Ja.
Odd-spiller, midtbane.
Ja, ja.
Han var da liksom en sånn coach, fordi Odd hadde sånn der liten aktivitet i Skien da, hvor de skulle kunne coache kidsa. Og jeg var overlegen, ikke sant? Fordi jeg spilte på basketbanen med gutta som var 2 år eldre enn meg. Så jeg var veldig sånn teknisk og kunne komme opp i. Og når jeg spilte da med vanlige klassekammerater, så var det bare sånn, ah, kom igjen da. Så jeg bare løp gjennom dem som skjegler og skåret og sånn. Og da tok Fernando de Ornelas meg til siden, og så sa han, hvis du spiller hver dag, og satser skikkelig hardt fra nå, så kommer du til å bli skikkelig god. Sånn. Og jeg skjønte ikke hva han mente da. Sant? Det jeg trodde han mente da, var sånn, bare spill litt her og der, bare hold det litt sånn gående. Men det jeg har skjønt, etter å liksom ha klart å få til stand-up, og ikke bare fått til stand-up, men også sett alle som har fått til stand-up, sett alle som har falt av stand-up, og så sett de som kommer til å få det til på stand-up, det er at de som jobber hardest, og det er så jævlig nerd å si, men de som jobber hardest, de som står mest stand-up, de som skriver mest tekster, de blir best,
ja, uansett. Det var spørsmålet, hvordan jobber du, når du sier jobber hardest med stand-up, da er det å bare gjøre flest mulig opptredende?
Det er rett og slett det der. For meg så er det et numbers game, da, sant? Det handler om er, For hver gang du står i stand-up, la oss si det måten gamet funker på da, med stand-up, veldig spesielt. Det sånn at det veldig mange som driver, sånn som akkurat i dag, det en torsdag her i Oslo, og da det liksom, da vet du, det en liten stand-up kveld på Josefines oppe på Bislett, det en annen stand-up kveld på en bar på Torshov, Lincoln, det stand-up på Latter, hvor det en liten klubbkveld på Latter, og klubbkveld betyr, dette en kveld hvor stand-up sjangeren. Det ikke noe, kom og se Dagfinn Lyngbø, eller kom og se Bård Tufte, men det bare kom og se stand-up.
Ja, okay.
Og på sånne kvelder så tillater de seg en line-up med forskjellige komikere, og jo fetere eller flinkere komikere, jo mer tid får de gjerne, og jo dårligere det jo mindre tid får de. Men eneste måten å bli bedre på og få mer tid på, ved å liksom utvikle flere vitser, og eneste måten å utvikle en vits på, foran mennesker. Du kan ikke, ingen har noensinne i historien skrevet en ferdig, komplett, dritbra vits, uten å ha fått drillet den et par ganger med et publikum. For det en så vesentlig, essensiell del av det å lage vits.
Den så, feedbacken.
Feedbacken fra publikum. Jeg kan sitte og ha en vits som jeg tenker helt konge, og så går jeg på scenen, og så skal jeg si vitsen, men så på vei til vitsen så ler de skikkelig høyt av to setninger før jeg kommer til det som var poenget mitt. Og så plutselig blir det sånn, åja, ok, her skjedde det nå. Hvorfor, jeg trodde det poenget mitt var det morsomt. Men de lo mer av det jeg sa rett før. Og så må du da gå tilbake, og så må du da rekonstruere vitsen. Og eneste måten å bli god på, ved å stå mer enn alle de andre. Den som står mer enn deg, blir bedre enn deg. Og så det forskjellige måter. Når jeg sier stå mye, så betyr det ikke gå opp og gjøre den samme tingen hver gang du står. Men jo mer nytt og annerledes, og jo mer du prøver på en scene, jo bedre blir du. Og det udiskutabelt. Og når jeg ser kjempetalenter, som du kan komme inn, og de kan være supertalentfulle, og de kan bare gå inn, og de bare har, de dreper det første gang de står i stand-up. Men så det det andre aspektet ved det, hvor de ikke klarer det, fordi de så nervøse. Så, og det å liksom stå mye, handler ikke bare om å bli bedre komiker, men det handler om å bli bedre mentalt, tåle mer nerver, skrive bedre vitser, testet mer ting som ikke funker, bli mer komfortabel med at en kveld går dårlig, ikke noe stress, I get him next time. Og det så mange liksom, sånne komponenter som kommer ved å stå jævlig mye, så rett og slett, beste måten å bli best på, ved å stå mer enn alle andre.
Du sier tåle mer nerver, du sier ikke fjerne nerver eller bli mindre nervøs.
Nei.
Du fortsatt nervøs når du står nå, eller?
Heldigvis, ja, på en måte. Ikke, jeg blir ikke så nervøs hvis jeg skal, for å dra det inn i fotballlandskapet da, så det sånn, hvis det første treningen din med Vålerenga, så du selvfølgelig litt nervøs, ikke sant? Du har aldri møtt disse folk her, du vet ikke hvordan nivået ligger, du vil imponere folk, men når du har trent der i 3-4 år, så du ikke nervøs for treninga lenger. Men det kommer fortsatt øyeblikk, og plutselig så har dere kommet til Europa, ikke Vålerenga da, men plutselig så har dere liksom kommet til liksom Europa da, og så det en større kamp dere spiller mot fuckings Zagreb, og det på bortebane, og dere har reist langt, og du vet at det nye folk som ser på deg, kanskje en spider fra andre klubber, da vil du få nye nerver. Men de nervene du er klar for dem på en annen måte. Det samme som når du ser Haaland da, før Champions League-finalen, han er dritnervøs, men han klar, fordi han har trent, han har forberedt, han sterk, han har det han skal. Og det to måter å være nervøs på. En måte å være nervøs på jeg håper at jeg får gjort det jeg har tenkt å gjøre. Ikke sant? Og det en sunn nerve. Fordi da terper du. Og så har du den andre, jeg håper jeg god nok. Det ikke en så god nerve. Fordi da du usikker på deg selv og på sånne ting. Så jeg synes at man skal eliminere den nerven, og eneste måten å eliminere den nerven, ved å bevise at man god nok for seg selv, allerede liksom med å gjøre masse småspots, og du må stå masse små steder, eller i Erlings i tilfelle, du herjer i Premier League, så du bare, vet hva, jeg klar. Ikke sant? Så jeg synes at, og det også det viktigste med nerver da, som jeg også sier til folk, det at jeg merker folk noen ganger liksom, før shows tar de seg noen glass whisky, så det sånn, for å gjøre det, så det sånn, jeg har så mye nerver, så sånn, men det bra at du har nerver. Det nervene forteller deg, at du tar dette her på alvor. Nervene vil, det deg som faktisk tar dette her på alvor. Du redd for at dette skal gå dårlig. Du vil så gjerne at det skal gå bra. Du må ikke finne på å numme ned den delen av deg selv. For den delen av deg selv den delen som putter deg inn I et hyperfokus mm. når du I gang. Så som nervene mine, hvis jeg veldig nervøs, jeg sto foran 6-7 tusen mennesker nå I sommer, da var jeg veldig nervøs før. Og da bare liksom kanalisere nervene, ok, da, vi klarer dette. Så, og så begynner, I stedet for at jeg stresser med, jeg god nok, jeg ikke god nok, mm. så jeg heller mer stresset over sånn, ok, husk å si det. Husk mm. å gjøre sånn.
Mm. Okay.
Ja, 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 ja det kan hende, du har en tendens, Jørnes, til å hoppe over den detaljen. Ikke nå, ikke nå. Nå må du huske den detaljen. Ok, og så må du tillate deg selv å tørre å improvisere litt. Jeg vet det skummelt foran 6000. Tørre dette. Mm. Så du står liksom, har en helt annen form for nerve, og når jeg går på scenen, så forsvinner den nerven, men nerven oversettes eller omdannes til en sånn hyperfokus, mm. som jeg kun tror folk som har vært I enormt pressede situasjoner har følt på. Men det den der, så som hvis jeg gjør en jævlig bra show, og jeg har hatt veldig mye nerve før showet, mm. så føles det nesten som om jeg har hatt en blackout.
Ja.
Hvor jeg bare, jeg skjønner ikke hva som skjedde, og jeg vet ikke hvordan jeg kom på den løsningen, jeg vet ikke hvordan jeg kom på den vitsen, jeg vet ikke hvordan jeg så den koblingen mellom han I rullestol der, og den ene vitsen jeg skal ha om den halv... Jeg skjønner ikke hvordan, men det fordi hjernen min gjør det. Så hvis du har trent nok, og du klar, og du har ferdigheten I bunn, og du har masse nerver, det ingen bedre kombinasjon enn det. Fordi da vil nervene gjøre at du leverer på ditt aller, 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 aller beste.
Her det mye å dekode.
Ja, det akkurat som I idrett der, og det du sier der kalles jo på fagspråket for expertise-induced amnesia, altså hukommelsestap relatert til ekspertise. Oi. At veldig flinke idrettsutøvere, og tydeligvis komikere da, de husker gjerne ingenting når de kommer fra en veldig bra prestasjon. Mm. Og det mange mulige forklaringer, men en trolig forklaring at du så intenst fokusert, og du tar inn nye trykk. Inntrykk hele tiden, og da blir det rett og slett vanskelig for hjernen å danne minner.
Mm.
Fordi det nytt, 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 nytt.
Ja.
Mens når du studerer og leser eksamen, så leser du pause. Leser, pause.
Faen,
mens
spennende.
Når du I zonen, så det sånn hele tiden her og nå, og da får ikke hjernen lagret da.
Mm.
Så kommer du der etterpå, så det som, oi, husker ingenting.
Mm.
Jeg tror da du beskriver det akkurat som for en fotballspiller, du nervøs I garderoben, du nervøs på oppvarmingen, men så det mange som beskriver at når fløyten går, så... går det bort, mm. Da du I gang, da det ikke noe mer å bekymre seg for du der, og du, det handlingens tid.
Ja, absolutt ass.
Men det lett å si der, ja, du må bare stå mest mulig, du må, det ikke alle vitser I begynnelsen, du må få feedbacken, men det der å få feedbacken jo mye, om ikke vanskeligere, så I hvert fall tøffere, det å skulle stå og teste ut vitser, teste respons,
mm.
du vet ikke om det funker, det der å frykten for å drite seg ut I oss mennesker jo enorm. Hvordan håndterer dere som skal ut, du skal ut og teste et nytt sett,
mm.
og du, det en god del av vitsene, det en god del av tingene du usikker på. Mm. Hvordan angriper du den situasjonen?
Jeg tenker egentlig at hvis man for redd til å gjøre det, så fortjener man ikke det. Og det ofte en sånn ting at liksom, det å få lov til å gjøre stand-up, og det å få lov til å bli god I stand-up, det ikke for alle. Det ikke for alle. Og det å bli god I fotball og spille på toppnivå, det ikke for alle. Du kan ikke sitte og være redd, og så ikke gjøre, og så være skuffet over at ting ikke skjer. Mm. Så for meg så det en sånn selvfølgelig, jeg skal bli god.
Mm.
Jeg så jævlig opptatt av å bli god. Og jeg tenker veldig langsiktig. Jeg ikke opptatt av, hvis jeg gjør et show nå, I kveld, og det går til helvete, så det 200 stykker da, som ser det og tenker, Jørnes suger. Og så jo da spørsmålet sånn, ok, 200 mennesker tenker det. Og hvis du da gjør det en gang, og du suger, og du gjør det en annen gang, og du suger, og du gjør det en tredje gang, og du suger, og det aldri blir bedre, da det ikke dette her for deg heller. Sant? Det må man også, humor ikke for alle, fotball ikke for alle. Sant? Og det det som man skjønner når man snakker om elitenivå også, som jeg tenker ofte, jo at det ikke for alle.
Mm.
Det noen som skal være average, det noen som skal være ræva. Men de som er best har til felles at de mer opptatt av å bli best enn de av kortsiktig sosial avstraffelse eller kortsiktig utdritning. Sånn som jeg vet at hvis jeg driter meg skikkelig ut I dag, så det en jævlig morsom historie I morgen. Ikke sant? Så I det lange bildet så dette her bare egentlig ganske nice da. Så jeg mener virkelig at liksom, jeg har sagt det til noen folk også, sånn, når de bare sånn, jeg sier du må stå mer, jeg blir så nervøs, så jeg, ok, men da fortjener du ikke en bra karriere. Så enkelt det. Fordi det alle nervøse, alle redde, men de som tør, de som virkelig tør å ta sjansen, og gang på gang tør og tør og tør og tør, de får belønninga.
Og det en del av prisen å betale for å fullsatt spektrum, for å sette det på spissen.
100%. En del av prisen der å tørre å drite seg ut. Jeg merker jo at det gjelder jo egentlig alle former, men jeg bruker ofte begrepet det å stikke ut nakken sin. En veldig sånn tøff akt. Det å stikke ut nakken sin og si, hei, kom og se meg fortelle vitser på scenen. Eller stikke ut nakken sin, hei, jeg har laget en ny låt, jeg, på Spotify. Og jeg... Når du stikker ut nakken per def, så kan du risikere å bli, få hodet kappet av. Ikke sant? Men du må tørre å stikke ut nakken. Du må tørre å si, se her, se hva jeg har laget. Og, tørre å, og jo mer du jobber, jo mindre tør du. Jo, fordi etter hvert, jo mer du jobber, jo mer stolt blir du av det. Jo mer har du lyst til å vise dette her frem. Og jeg husker jo liksom på starten av stand-up-karrieren min, jeg var jo kjempenervøs, så sykt nervøs for at jeg skulle
stå. Du var det?
Jeg var så syk, jeg prøvde å ringe, jeg ringte og avlyste det. Og sa jeg at jeg var syk, og da sa han fyren sånn, hvis jeg hadde tatt imot sykemeldinger på nykomikver, så hadde vi ikke hatt komikere i Norge. så jeg møtte off, og jeg gjorde det bra, men så var jeg så jævlig nervøs, jeg klarte ikke å sove dagene før, og jeg tenkte sånn, uansett hvor bra det her går, så det ikke verdt det. Og så går det på, og så går det dritbra, så plutselig det sånn, wow, fy faen, jeg har overkommet frykten min nå. Jeg har overkommet frykten min. Og da det en sånn der, jo mer jeg står, jo mer skjønner jeg at, ja, jeg har nerver, men jeg assosierer nå nervene mine med en bra ting. Jeg vet at hver gang jeg blir så nervøs, så skjer det fete ting I livet mitt. Så du må koble de nervene også. Det derfor det viktig. En ting jeg synes veldig, veldig viktig, og det en setning jeg har sagt til veldig mange folk. Du må aldri gå ned fra 10 meteren. Sant? Hvis du har gått opp på 10 meteren, så må du hoppe. Du må ikke finne på å gå ned fra 10 meteren. Og det gjorde jeg en gang da jeg var 14 år, og jeg tenker på det til den dag I dag. Det en akten av å, jeg skal hoppe derfra, gå opp, nei, jeg skal ikke, og så la jeg nervene vinne, og så går jeg ned. For meg det en sånn, det må du aldri finne på å gjøre. Og det viktig for meg da, og at jeg hopper fra tieren, og det viktig for meg at jeg gjør det jeg sier at jeg skal gjøre, fordi jeg vet at det, når du hopper fra 10 meteren, så tenker du ikke, faen jeg skulle gått ned til 7. Du tenker heller, jeg så jævlig glad jeg ikke gikk ned til 7. Og det gjelder egentlig veldig mange andre aspekter av livet.
Jeg synes det sinnssykt interessant, og så det der med å sikte høyt, dette her, sånn som du sier, det elite, det å bli en kjent komiker, det et elitesikt, det mange som har lyst til det, det mange som prøver, men det ikke så mange som villige til å stå I det, og så det litt sånn, jeg tror spesielt for barn og unge som drømmer stort, de har lyst på store ting, men en del av det å gjøre store ting, også å drite seg ut stort, gå på trynet spektakulært, være de beste innenfor sine ting, uansett nesten hva det jo noen av de mest latterliggjorte, noen av de som har blitt ledd av aller mest. Men var du så fortsatt litt på det der, for jeg hører at du utrolig bevisst på selvpraten, den indre dialogen oppe I hodet ditt. Ja. Hvis du har fortalt litt om det, men hva sånn typiske ting før du går på set, hvis du skal, det et eller annet som viktig for deg, du skal
hvor jeg har masse nerver.
Ja, hva det du sier til deg selv?
Det jeg gjør først at jeg har ikke så mye sånn indre monolog, men det jeg veldig opptatt av at jeg må gjøre meg mentalt klar.
Hvordan
jeg må være så god og sprek mentalt som mulig, så jeg har noen øvelser jeg gjør. For eksempel så jeg veldig opptatt av, sånn som jeg jo veldig glad I å ta meg en øl, eller kanskje røyke en joint og sånne ting, men etter litt så mye eksperimentering, så det sånn, det gjør jeg ikke før show, ikke sant? I hvert fall ikke før store show, da gjør jeg ingenting. Jeg kan ta, hvis jeg bare klubb, så kan jeg ta meg noe, liksom. Men hvis jeg skulle stått på spektrum, da, så ville jeg ikke tatt en dråpe før jeg gjorde det. Og så det en annen ting jeg gjør, og det tror jeg ikke kan oversettes til fotball, men man kanskje finne en annen variant på det. Men jeg så jævlig avhengig av at hjernen min rask. at jeg klarer å tenke kjapt. Så måten jeg gjør det på da, så før så pleide jeg å ta liksom, og bare fyre meg opp. Så da tok jeg bare, og tok på meg headset, skrudde på musikk, tok noen push-ups, og det vet jeg fotballspillere gjerne kan gjøre også, at komme i, liksom bare komme i en sånn hypermode, og jeg bare, står og slår meg selv på brystet, for å slippe liksom, løse gode, jeg vet ikke hva det for noe, men det en ting du slipper løs, når du bare gjør det, og jeg strekker armene så langt jeg kan strekke dem, og så står jeg bak og bare, og Lars Berrum lærte meg også en ting, hvor han prøvde å slå seg selv på brystet, og så sa han sånn, fytte trynet, og han gjorde det så hardt, og det skjedde noe, så jeg tok det veldig til meg, og så min måte å gjøre det på etter hvert, som jeg ble cool, fordi det var på starten, så drev jeg da alltid, liksom tok noen push-ups, og hørte på musikk, og så gikk, leste jeg gjennom setlista, og bare, dette er det jeg skal gjøre. Men etter hvert som jeg sluttet med setliste, da begynte jeg mer å improvisere frem det jeg skal si, og sånne ting, og da var jeg veldig mye mer avhengig av at hjernen min bare, at vi samarbeider fullstendig, at den ikke kan legge i det hele tatt. Så det jeg gjør, hvis jeg har en veldig viktig gig, er at jeg tar på meg headset med en rap beat, og så freestyle rapper jeg, helt til jeg blir positivt overrasket av meg selv. Plutselig så spytter jeg en linje, så er jeg sånn, hvor faen kom den fra? Mm. Og da vet jeg, nå er hjernen min i gang med en sånn skapelse, som jeg, den jula er i gang da, og det jula, når de er i gang, det gagner meg veldig, i det jeg skal gjøre, som er da et ordbasert, setningsbasert, språkbasert kunstuttrykk da.
Det din kreativ prosess, din, for å komme inn i kampmodus.
Ja.
Så, og det ting som du bare har erfart og så kommet på selv, eller er det der med å sette på en bit, er det noe du har hørt et sted, eller er det noe du har testet?
Ja, det er noe jeg har testet, så jeg har anbefalt et andre komik, og flere komikere som har begynt å gjøre det litt nå, men du vet sånn som improfolk, de gjør jo improleker før de begynner, så de står liksom gjerne sammen i gruppen, og så gjør de sånne leker hvor de bare, de bytter på annet ord, sant? De gjør enten sånn at de bytter annet ord, og så får de fram en setning, eller så tar de 1, 2, 3, og så sier et ord samtidig, og så, må, så de har sånne leker, og når du ser på vitenskapen, eller uten å se vitenskapen, hvis du ser på dem, og du tenker sånn, hva skjer her nå egentlig? Jo, nå, dere fyrer opp hjernen, dere kobler opp, dere synkroniserer, dere liksom gjør hjernen, får hjulene i gang da. Og da var det sånn, ok, og jeg gjør stand-up, og stand-up er en individuell ting, det er ikke et laggreie, så da er det sånn, ok, hvordan kan jeg få hjulene i gang alene da? Og da var det freestyle rap som jeg landet på.
Er ikke det relevant for fotball? Det er jo litt sånn hvis du går ut på banen, sånn som Daniel Kahneman, da, Nobelprisvinnende psykolog, skiller jo mellom system 1, som er den kjappe, nå tenker jeg kjapt, det er intuisjon, og så har du system 2, som er sånn treig analyse, skal vi se hva det vi har her, hva det jeg skulle si nå. Hvis du begynner med system 2 ute på scenen, da er du i trøbbel. Men er det ikke litt sånn i fotball også? Du begynner å overtenke, liksom, å nei, staccato, gjør jeg noe feil nå? Da er du ute og kjører i fotball også. Altså, er ikke det her litt sånn, en god fotballspiller vil vel ha noe tilsvarende for å sørge for, nå er jeg i kampmodus?
Det jeg trekker ut av det, overføring til fotball, er liksom det der, nummer en, stole på instinktene. Stole på at den jobben du har gjort før du går på scenen er god nok. Og så vekke instinktene til livet. La på en måte nesten bare slippe rattet. Og så la instinktene, for det at for å være flyt, for å kunne reagere kjapt, så kan du ikke stå og så overanalysere. Han på rad 3 hadde litt sånn bekymret ansiktsuttrykk. Kanskje jeg heller burde gå for den andre. Ja, det blir for...
Ja, og jeg merker jo at liksom sånn, jeg er veldig, noen som ser det som basket er veldig sånn, når du ser NBA, da er det veldig sånn, alle har sine egne rutiner før greier, sånn som så LeBron James skal alltid gå bort til der hvite kalken, så tar han det på hendene, og så kaster han det over hovedet sitt. Det er liksom hans rituale. Og så jeg en veldig spennende video i går av Russell Westbrook, som spiller for LA Clippers, og han, liksom, han har en sånn greie hvor han står under kurven. Han står under kurven og visualiserer lenge, og han hilser ikke på motstanderne. Selv om han kjenner dem og sånn, men bare, han må tenke at de er fiendene hans, og at de hater han, og han hater, selv om det er en god venn av han, så er det sånn, så det var en veldig gøy video nå, hvor du ser LeBron James går rundt og hilser på alle på Clippers, og Westbrook og han er jo venner på privaten, men Westbrook bare står under kurven og ser liksom vekk, og når han ser LeBron er ferdig med å hilse på folk, så går han ut på banen, og da alle skjønner sånn, nå er du inne i ditt ritual. Og du vet hvor gammel er han? 34-35 år. Så de, og det vil si at de har holdt på med dette her i 17 nå da. Og da, og dette det de har landet på andre siden av erfaringen deres. Så jeg tror ikke på, altså jeg tror veldig på at alle har sin, hvor hiphop og freestyle rapping kommer nærme meg, så har folk sine ting og sine rutiner, og at man burde finne sin egen rutine.
Hva er det, før vi går videre til en nytt tema, hva er det med deg? Det er mange som har lyst til å bli stand-up-komiker. Det er, skal man snakke om karriere, er det sannsynligvis en av de aller vanskeligste. Det er mange som har lyst til å ha tv-serier. Det er mange som har lyst til å ha, få til de tingene du får til. Hva er det med deg og ditt hode som gjør at du klarer det?
Jeg har en frihet i at det var ikke viktig for meg med suksess. Det var aldri viktig for meg. Det var aldri viktig. Jeg visste ikke at stand-up var en stor business. Jeg visste ikke at det var en mulighet til å starte med stand-up og ende med å lage TV. Jeg trodde stand-up bare var en liten nisjehobby i småklubber rundt i byen. Og det var litt våpenet mitt da, at liksom, jeg var aldri opptatt av suksess, men jeg var bare opptatt av å bli god. Mm. Og det tror jeg er nøkkelen for meg da, at jeg har bare fokusert på å bli god, og så har jeg vært flink til å spotte muligheter, og gripe muligheter, og stikke ut nakken så ofte som mulig. Ingen har halssugt meg enda. Folk har prøvd, men ingen har halssugt meg enda. Så jeg har vært opptatt av å være god, samtidig som jeg har hatt øynene opp for potensielle muligheter. Og det viktigste jeg har gjort i min karriere, og som jeg fortsatt en dag gjør, er at jeg går ikke en tråkket vei. Og det, jeg tror det er veldig mange som gjør det feil. Jeg skulle si som stand-up på starten, så var det veldig sånn, du skal stå, så skal du stå, og så skal du gjøre sånn, og så skal du på latter, og så skal du stå der, og så skal du få en kontrakt, og så er det firmajobber, og så skal du begynne å headline, og så skal du, når du har stått i 10 år, så er det soloshow, og så er det, og så kom jeg inn, og så plutselig fikk jeg tilbud om kontrakt, og så var jeg sånn, nei, jeg er ikke gira. Og så jeg setter opp soloshow, og så, så soloshowet var ikke noe, funket ikke så jævlig bra, jeg gjorde det 3 ganger. Og jeg sa nei til latter, og det var mest sannsynlig 1 million i året pluss. Men, det var ikke viktig for meg. Det viktige for meg var å gjøre det på min egen måte. Og når du gjør ting på dine egne måter, så åpner du nye dører. Og det er det som er viktig. Jeg har aldri spurt om lov. Jeg har aldri ventet på at noen skal gi meg en mulighet. Jeg har skapt mine egne muligheter. Og jobbet hardt, sånn at jeg leverer når de mulighetene byr seg.
Hvordan håndterer du kritikk da?
Skruer av telefonen, ass. Nei, men jeg håndterer kritikk. Noen ganger så håndterer jeg det ganske bra, synes jeg. Sånn, noen ganger, så, de ganger jeg håndterer det dårlig, er hvis jeg er uenig i kritikken, og det kommer fra liksom usynlige folk på Instagram som sender meg meldinger, da blir jeg litt sånn der, fuck you. Eller når det er sånn der, når du går i ditt forum, og så leser du folk snakker dritt om deg, og så er det bare sånn, ok, nå er det veldig mange som sier noe her, og nå diskuterer dere to en ting ganske lenge som er usant. Når dere har hørt, hele den historien dere har hørt her er fake, og nå diskuterer dere det her i hjel, og tegner falske bilder av meg basert på det. Men det jeg har skjønt er at de som bryr seg om meg, hvordan var det? Det var en som sa det så jævlig bra. De som sa det, De som bryr seg om, det er de som, if they mind you, er det også målet, the people who mind you, altså i hvert fall de som bryr seg om det du gjør, de er litt uviktige. Men de som, sorry, nå sa jeg det litt feil, men det jeg mener her, for å si det litt riktig, er at jeg er opptatt av hva de menneskene jeg bryr meg om.
Sånn, ja.
Jeg er veldig mer opptatt av hva min kjæreste sier, jeg er veldig opptatt av hva mine kollegaer som ser meg stå stand-up sier. Jeg er veldig mer opptatt av jeg kan oppleve liksom at folk hører falske rykter, og så plutselig blir jeg kalt inn på medarbeidersamtale på NRK, og så er det sånn, men nå er du i denne verden her, du er ikke i min verden nå, nå hører du på rykt, du kjenner meg, du kan ringe meg, spørre om det neste. Jeg er ganske transparent i min egen verden, så jeg tar, hvis det er kritikk fra folk som jeg bryr meg om, så tar jeg det virkelig til meg. Og hvis det er kritikk fra folk som jeg ikke bryr meg om, så er det bare, I don't care.
En setning som vi har snakket om her før, det er at du skal aldri ta imot kritikk fra noen du ikke ville tatt imot råd fra.
Ja, og det tror jeg gjelder her også. Og så er det samtidig det som du skjønner med, jeg tar aldri kritikk fra folk heller som ikke tør. Det er veldig mange som sitter på en høy hest, og sånn, og har mye sterke meninger om humor. Og når jeg leser det, så jeg sånn, har du stått stand-up før, eller? Og ikke for å være sånn, jeg mener at liksom, la oss si man er fotballfan, da, så skal og Erling Braut Haaland bommer på et åpent mål. Så skal man kunne si sånn, her burde du skåret, Erling. Her burde du skåret. Men når man liksom begynner å liksom skal stille spørsmålstegn til treningsmetodikken hans, eller man skal stille spørsmålstegn til hans, ja, hvordan det du liksom, hvordan trener, altså bare ting som du egentlig, så det bare sånn, dude, jeg her på toppnivå, jeg spiller, jeg vant en treble, hva det du har gjort? Ikke sant? Og det litt den jeg også har noen ganger, så jeg veldig, som du sier da, de jeg tar råd fra, kan jeg ta kritikk fra, og jeg kan også ta kritikk fra liksom fans som sier så, du, hva, dette her likte jeg ikke.
Ja, så sånn, der det sagt i god mening, ja. Der det sagt, du merker at det noen som bare har lyst til å komme med noen ærlig feedback, noen god feedback. Hvis vi går videre, så det et utdrag fra, det fra, jeg tror det fra ditt show Woke, som ligger på TV2 Play, som traff meg, jeg synes det var jævla morsomt, og jeg synes det også, jeg vet at det mange som sitter, uansett om de sitter på sin høye hest, eller om de sitter bak en anonym profil, eller om de sitter, du har sikkert fått mange som har sendt oppriktig, som blir provosert av det.
Ja.
Men jeg har ghanesisk far, jeg har bodd i Ghana, jeg føler at jeg har sett en del av verden som, kanskje hvis jeg ikke hadde hatt ghanesisk far, jeg ikke hadde sett. I hvert fall, i det showet, så sier du, hvis jeg husker riktig, du ser ut i publikum, ser du en som for eksempel er fra Gambia, og så spør du, hvor du fra? Gambia. Hva det gambiske ordet for angst? Og så spør du sånn rundt i salen.
Ja, og så ingen som kan det på morsmålet sitt.
Hva, og så kommer du til et poeng.
Ja, og poenget der sier det at jeg ser det alle, så sier jeg ja. Når vi snakker om 7 forskjellige land, at ingen vet hva angst betyr på språket deres. Og det fordi disse landene her har ekte problemer.
Og det fikk vi den, psykologene.
Ja, og det som viktig, det som psykologen kanskje kan si seg enig i her, at det jeg egentlig sier i denne vitsen her, ikke angst finnes ikke. Men det jeg sier å ha angst et privilegium, fordi det vil si at dine primærbehov dekt, da. For hvis ikke du har dine, du sitter ikke jævlig sulten og leter etter en middag og tenker, faen hva det jeg sa for helg, faen hva det jeg sa for helg. Angst liksom noe som kommer når du litt mett, da. Når du har spist, når du først har spist maten og du lener deg tilbake, da du gjør sånn, faen altså. Sånn. Så, og det liksom, og jeg bruker jo ofte, sånn, for å forklare det, så sier jeg sånn, jeg var i Somalia selv da, nå, og da merket jeg sånn som, jeg var utbrent, jeg jobbet for hardt, og jeg var deprimert fordi dama mi og jeg gjorde slutt, og jeg liksom var stresset og var ikke så happy, jeg var i en depresjon. Og så har jeg liksom, mens lykken min, lykken min har vært da liksom, faen meg reise rundt på kongeturné med de beste vennene i hele verden, ha en kjempebra kjæreste, ha nok penger til å kjøpe akkurat det jeg vil, reise på de feriene og bare være lykkelig i faget mitt mens jeg gjør det. Så det parametrene mine, ikke sant? Dette sorgen min nå, og dette her min glede. Og så stikker jeg til Somalia, så møter jeg en fyr som like gammel som meg, og han soldat da, og han har vært og krig med Al-Shabaab, og har blitt skutt 4-5 ganger, og man ble liksom rekruttert til militæret når han var 15, fordi Al-Shabaab brant ned landsbyen hans, og foreldrene var sånn, her, militæret, ta med sønnen vår, drep dem, ta han med. Så du har vært militærkid i 8 år, og du har ikke sett familien din, og du har blitt skutt på, og du livredd. Og han var glad når han fikk seg en liten pause fra slagmarken, og fikk middag. Da var han dritglad. Og når han dritlei seg, liksom, det er ikke engang i krig, men det liksom, når han mister fyren ved siden av seg i et slag, og han ikke får livstegn fra familien sin, og Al-Shabaab liksom kryper seg inn og dekker. Så da skjønte jeg sånn, parametrene våre off. Og så hans depresjon og min depresjon, det like depresjon. Det samme depresjon, det samme kjipe følelse, men på helt forskjellige grunnlag. Og poenget mitt med da, vitsen jeg vil heller ha mine parametre enn hans parametre. Jeg vil heller være min ulykkelig enn hans lykkelig.
Din verste dag er hans beste dag.
Vi sier nettopp.
Jeg tenker på dette med perspektiv. Ja. Og så er det sånn, det er den der Maslows behovspyramide, at du, sånn som du sier, du, de mest grunnleggende behovene, det er mat, drikke, at du holder varmen, at du ikke fryser, eller at du... Og så er vel neste nivå handler om nå husker jeg ikke den i hodet, men det er noe som tilknytning, sex, ja, disse tingene. Ja. Og så etter hvert som man kommer opp, og så er det øverste nivå, det er selvrealisering. Mm. Det er når du har alle grunnleggende behov dekket, men det er med selvrealisering. Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Alt dette her. Det er jo litt det som vi er inne på her da. Ja. Og så tror jeg at, og dette er jo en brandfakkel, det er noe som kommer til å provosere, og du vet selv, kanskje når du satt, før du reiste på denne turen her, deprimert i Norge, hvis noen sier at depresjon er mangel på perspektiv, og her må du bare bryte inn Norge, Henrik, men av og til, nå ser jeg at for eksempel de grusomme tingene som skjer i Gaza, du ser barn bombet, blør, støv, alt, og så tenker jeg at de tingene som jeg går rundt og er bekymret for, misfornøyd med, forbannet, ligger og får ikke sove fordi at jeg er irritert og et eller annet som har skjedd, hvor ubetydelige de er, si hvis min egen sønn hadde vært den som stod der med støv og blod, hvor mye jeg skulle gitt for å ha de problemene jeg har nå.
Og ja, jeg tror rett og slett, jeg tror ikke det er sånn, selvrealisering er en jævlig deilig posisjon å være i, hvor man kan få selvrealisert seg, men så merker man at selvrealisering bærer med seg veldig mye mer problemer, tror jeg da. Sånn, det er et eller annet veldig simpelt med liksom, nei, sånn er livet, sånn er det, ja, sånn vi spiser, ja, sånn vi skaffer mat, åh, du må ut, ja. Og da har du liksom en purpose som er sånn helt annet, men i selvrealisering så merker jeg i hvert fall veldig mange av mine venner og veldig mange av de menneskene i Oslo, ring 3, privilegierte mennesker, at de, det er der de finner depresjonene sine, det er der de blir leise, det er der de blir brutt, det er der de visste ikke. Det vet du sikkert bedre enn meg da.
Jo, nei, men altså jeg har reist en del rundt på videregående skoler og hatt opplegg med elevene, og da presenterer jeg de liksom med det der unge datastatistikken som sier at dagens ungdom har mindre sex, og mer psykiske problemer, som er en veldig uheldig kombo, spør du meg da.
Men, går nok hånd i hånd.
Den likte du, Joner. Kan noen bare dokumentere at jeg fikk Jørnis til å humre litt der?
Ja, ja.
Men så spør jeg liksom, hva er feil med dere? Altså, hvorfor er det sånn? Og da svarer jo nesten alle alltid press. Det er så mye press i dag. Og da har jeg jo pleid å vise, da jeg fant frem Aftenposten eller noe sånt, som viste en eller annen artikkelsak et eller annet sted nede i Midtøsten, tror jeg det var, og en som måtte gå til en brønn og hente vann og fikse mat til familien hver dag. Så sier jeg liksom, han var liksom 10 år, hadde ansvar for lillesøstren og liksom holde de i livet da, og da sa jeg, han her opplever jo en del press. Hva slags press opplever dere? Men vi kommer jo liksom alltid fram til at det er jo litt det du sa i sted med symptomene er jo relativt like.
Mm.
Så vi kommer jo liksom alltid fram til at det opplevde presset er jo kanskje likt.
Mm.
Kanskje vi bare har en sånn greie at vi finner press samme hva, eller...
Ja, men jeg hadde gleden av å møte skikkelig rikinger, og jeg husker jeg vokste opp ganske blakk, og jeg husker jeg tenkte at liksom, penger og rikdom er løsningen på det meste. Og så møter du folk som har masse spenn, altså mer spenn enn Gud, liksom. Og så ser du dem, og så er det bare sånn, å nei, du søker noe helt. Og det er liksom grunnleggende ting som er så fascinerende. Men hvis du ser på humor da, for å dra det inn i humor. Kanskje også, jeg vet ikke om det gjelder i fotball, men i humor så har du for eksempel cred da, ikke sant? Cred for å være kul, og at andre komikere ser opp til deg og synes du er fet, og at du liksom, du gjør noe spennende med faget som andre beundrer.
Mm.
Og på andre siden så har du kommers, ikke sant? Kommers er da rett og slett, du tjener spennene dine på det, ikke sant? Og det man ser er jo liksom at alle komikere liksom, de har lyst til å være kredd, ikke sant? Fordi det er komfortabelt å bli liksom likt av andre, og du vil liksom at andre skal se litt opp til deg, samtidig som at du, noen søker stabilitet da. Og så ser du da de som er enormt kommersielt, liksom, og enorm kommersiell suksess, alt de vil er å få mer creds.
Aha.
Og hvis du har masse creds, alt de vil, er å ha litt mer kommersiell suksess.
Mm.
Så det er en evig ting som sånn, jeg vet ikke hva ordet for dette her I psykologiens språk, men du har en sånn ting at, jo, grasset alltid grønnere på andre
siden. Jo, men jeg skjønner akkurat hva du mener. Ja. Det en bok jeg leste som heter Psychology of Money, og så forteller en sånn historie om at han var med en sånn hedge fund fyr, hjem til en av verdens rikeste ultramilliardær. Og så snakket de, og så sa han, så han var med da, han en av verdens rikeste, men jeg har en ting som han aldri kommer til å få. Åja, hva det da?
Normale relasjoner. Ja, nok, ja.
Og det spesielt når det gjelder penger, og når det gjelder status, det jo det kreddet, status, så kan du aldri få nok. For det at hvis du har, hvis du selger ut Spektrum 100 ganger på rad, du tjener i 2024 100 mil, og så blir du invitert på fest med Røkke, relativt til han jo du fattig.
Veldig. Ja.
Og så, eller si neste omgang at du blir invitert til å holde, være toastmaster på et eller annet greie der Barack Obama er.
Mm.
Sammenlignet med han har jo du ingen status, ingen kredd.
Nei.
Så det der å jakte det pengestatusgreiene er en uendelig sånn der jakt.
Og ekvivalenten til det i fotball er vel egentlig det nye som skjer i Saudi-Arabia og i den ligaen der ute, hvor du merker da. Og det jo litt det spennende, fordi det var en spiller nå, jeg husker ikke hvem det var, men som fikk tilbud om å dra til Saudi-Arabia og få betalt mer penger. Men så det et eller annet sånn, nei, jeg vil konkurrere. Det var Wilfred Zaha, var det.
Ja.
Og han spiller for Galatasaray nå, og ville endelig spille i Champions League. Han var drømmen hans å spille i Champions League. Og så får han tilbud om Saudi-Arabia, og så sier han, nei, han vil heller spille for Galatasaray i Tyrkia, så han kan spille i Champions League. Og da merker man, han er veldig mer opptatt av creds. Han er veldig opptatt av en legacy innen fotballen. Han vil oppnå ting i fotballen, som man kan se tilbake på. Og jeg er veldig sånn, jeg prøver å tenke på det, sånn som det en ting å være liksom Cristiano Ronaldo, som 38, og så stikker du ut for å pensjonere da. Men jeg føler jo, som jeg tror de fleste som ser, når du ser en ung spiller da, dra til Saudi-Arabia, så blir man sånn, dude, kom igjen da. Du har en mulighet her til å lage en legacy. Skal du stille til å spille på 19 bønder ute i Saudi-Arabia liksom? Så er det noen som sånn, men du, jeg kommer fra fattigdom. Alt jeg vil er å gi familien min en mulighet til å komme seg ut av fattigdom. Mens noen andre sånn, nei, jeg har drømmer om å oppnå ting i Champions League og i toppfotballen. Og det er det som er målet mitt da.
Hva tilsvarende å dra til Saudi for en stand-up-komiker? Er det å holde sånn
firmajobb og jule?
For Equinor?
Ja. Og ta på seg en dress og synge sanger du ikke vil synge. Og gjøre liksom... Jeg tenker ofte parrykk. Når du ser parrykk, så tenker jeg ofte sånn, uff, det her vil du ikke. Og det er veldig mange som... Vi har et ord for det i stand-up som heter hack. Når noe et hack, og best nærmest er kanskje å kalle det tacky da. Hvis noe liksom, hvis du skjønner det billig poeng,
ja, sånn,
det et
sånn,
veldig billig poeng, og det vanlige publikummet har jo noen poeng som de vet er billige, men vi komikere vet da mange flere poeng som sånn, det billig poeng.
Ja, sånn, ja.
Og så ser man lavt hengende frukter da.
Så
når jeg ser en komiker da, bare plukker masse lavt hengende frukter, og de gjør det, da får de på seg en sånn, du har corny.
Ja, okay, okay.
Men når noen klatrer helt opp i treet og finner faen meg epler ingen har sett før, da blir man sånn, du har faen meg creds liksom. Så det er liksom en måte å måle på humor.
Jeg har aldri sittet i studio og spilt inn en episode av Fotballhodet der tiden har flytt så fort, men nå er det eneste som gjenstår personlighetstesten for en av de mest unike personlighetene vi har hatt her i studio, så Henrik, take it away.
Faen, hyggelig jeg, altså. Jeg føler meg bra, ass.
Bra!
Det var helt motsatt av det vi pleier å få. Folk pleier å bli litt sånn smånervøse når jeg skal fram den personlighetstesten. De lurer på hva det er for noe, og shit, hva er det de skal avsløre om meg nå? Du virker ikke så redd, Jørnis.
Nei, jeg er en til en, føler jeg. Og så okay. Tenker jeg, hvis du kan fortelle meg noe om meg selv jeg ikke vet, så vil jeg gjerne vite det.
Nei, det vet jeg ikke om jeg kan, men altså, du skårer jo, det er litt interessant da, jeg ser en del på både stand-up og deg, og jeg ser på Comedians in Cars med Seinfeld, og da blir jeg jo kjent med, føler jeg da, veldig mange komikere. Hvis jeg skulle liksom pinpointe en personlighetstype jeg ser gå igjen, så er det ene er, som Seinfeld sier, glad i å prate, ekstrovert, du er skyhøy på ekstroversjon, veldig utadvendt, glad i å prate, glad i folk. Men vi har jo det vi kaller for en toppidrettsprofil. Hvis du skal nå langt I idrett, så det noen ting som går igjen, og da det ansvarsbevissthet som ofte veldig viktig, da. Evnen til å holde en plan, følge en plan, være selvdisciplinert. Der ikke du like høy, Jørnes. Du er litt sånn I lavere enden. Og da kom jeg på en annen scene fra Comedians and Cars, og det var en eller annen komiker, jeg husker ikke hvem, som sa, jeg begynte med stand-up, fordi det var det eneste yrket jeg skjønte at det gikk an å sove lenge.
Var det Norm Macdonald?
Ja, det kan det ha vært. Ja, det kan det ha vært. Ja, ja, ja. Så jeg bare blir sånn nysgjerrig her, det en stand-up-profil? Altså, det ikke så viktig kanskje å være så planmessig og strukturert I stand-up? Ser du det her gå igjen?
Jeg ser absolutt det her. Altså, det mange komikere som veldig liksom, strukturerte og kommer med liksom, laminerte ark og dette her det jeg skal gjøre og så videre. Men det jo liksom det som gikk igjennom min fotballkarriere også. Som var, og det ofte man ser sånn der, når du ser sånn, I Norge så det jævlig mange utlendinger som dritgod når de I ungdomsåret. Mm. Og så klarer de ikke å ta stegen når de kommer til videregående eller, og noen vil si at det på grunn av liksom, norsk holdningskrav mens jeg vil si at det fordi det kommer et punkt hvor du må endre forholdet ditt til fotball du må endre forholdet ditt til det du driver med hvor du, ok, nå må jeg faktisk nå det dette som prioriteringen min jeg kan ikke drikke, jeg kan ikke feste med dere jeg kan ikke loke, jeg må holde og der det veldig mange av meg og mine som ikke villige til å gjøre disse oppoffringene. Så jeg merker, jeg jo veldig rotete, og jeg jo veldig surrete, men jeg veldig målbevisst, men jeg tenker ikke at det en vei til Rom. Jeg tenker at det finnes ulike veier.
Har du en manager som jobber overtid med å holde struktur?
Det det beste jeg gjorde. Men det faktisk noe av det beste jeg gjorde. Mm. Det var også liksom, jeg skulle finne et team rundt meg, så lagde jeg et eget team, og det teamet har som mål, eneste de har som hovedoppgave å plukke opp mine løse tråder. Mm. At jeg bare, hei, fikser dere det her? Mm. Og hvis ikke det skjer, så det de jeg blir, hei, hva skjedde med den ting jeg ba dere fikse for 3 uker siden? Mm. Har dere fikset det?
Mm. Men det jo noe av det vi anbefaler de med lav ansvarsbevissthet, det å outsource det.
Ja.
Altså hvis du lav på det, da trenger du kanskje en training buddy da, hvis du skal klare det nyttårsforsettet om å begynne å trene.
Ja.
Det siste jeg kan bare poengtere jo, som også gir mening for meg med stand-up, veldig høy på det som kalles åpenhet, som litt sånn fantasi, kreativitet. Jeg kan også røpe at det henger sammen med intelligens. Nå har vi ikke tatt IQ-test på det, men det jo en slags mening for meg. Må vel være litt kreativ, åpen for tanker og sånn, hvis du skal.
Alfa og omega,
ikke sant?
Synes jeg. Jeg synes liksom, noe av det verste jeg vet om hvis jeg ser en komiker, og så forteller de litt sånn vitser, åh, for faen, så bussen har blitt rar, eller, og så plutselig så ser du på dem, så det sånn, du kom fra et voldelig hjem, du har faen meg hatt rusproblemer når du var yngre, du har så mye historier, men du klarer ikke å dra din verden og dine erfaringer inn I kunsten, og det synd for deg, det sykt synd for deg, og det enda mer synd for oss, som å høre deg snakke om observasjoner I stedet for ting som ekte for deg, da. Så jeg mener åpenhet veldig viktig I kunst da. Du kan ikke lage musikk eller lage humor uten at du liksom åpen for nye inntrykk og villig til å liksom oppleve ting eller si fuck it, jeg gjør det det ofte sånn, hvis jeg komiker da hvis jeg sånn, la oss si jeg bedre komiker som sånn, du skal vi stikke på en spontan fylla I kveld og hvis de plutselig sånn, du jeg kan ikke ha sånn du vet I morgenkveld som jeg gjør og da blir jeg sånn, men du kommer ikke til å bli god du kommer ikke til å bli en fet komiker fordi du har det ikke I deg og liksom bare være litt åpen for ting som kan skje, inntrykk og livet og det livet kaster på deg.
On the wild side og... Ja, den kunstneren, for det jo... Et av spørsmålene jo faktisk hvordan man ser på kunst. Mm. Og kunstnere skårer jo høyt på åpenhet. Det virker som... Ja, du en kunstner, Jørnes.
Ja, kanskje det. Ja.
Største kunstneren vi har hatt, og jeg... var litt sånn spent på hvordan skal vi klare oss å flette dette over som dine erfaringer, dine historier, din hverdag sette det litt I en fotballkontekst men jeg synes vi har fått det til jeg har lært vanvittig mye
faen, det der drithyggelig takk for nylig prat
og så du så jeg ute, opplever så mye, ser så mye har så sinnssykt mange gode ideer lov oss en gang, hvis vi klarer å holde koken med denne podden her halvannet år til, lov oss å komme tilbake en gang I fremtiden.
Du, jeg kommer, trenger ikke vet du så lenge. Bare si fra, jeg kommer. Her kommer jeg.
Super. Tusen takk. Og til deg som hørte på, det en glede for oss. Jeg håper at etter episodene, kanskje at dere har anledning, hvis dere har tid til å bare tenke, hva min største takeaway fra denne episoden? Hva det jeg kan ta fra denne episoden her med meg videre i min hverdag? Hvis det noe her, og det tror jeg det som dere kan bruke i deres hverdag, så det ingenting som gjør oss mer happy enn det. Og så selvfølgelig, hvis du har lyst til å anbefale podcasten til noen andre, helt avslutningsvis.
Ja.
Du har, vi må jo hause opp dine prosjekter, så ja, vi kan...
Jeg har laget et selskap som heter Juicy Producy, og der produserer jeg noen podcaster for noen av Norges morsomste folk.
Faen,
jeg...
til og med navnet gøy.
Det ikke det? Altså, det ikke det?
Det jo helt genialt.
Ja, men det var så gøy, for jeg kan ikke production, så jeg var så Juicy Producy. Takk, takk.
Og du har også en podcast
jeg har, jeg har en podcast som jeg akkurat har laget, som heter Lok med Jørnes. Den har... Jeg har fått to advokater på nakken allerede, fordi jeg hadde en svær Gjert Ingebrigtsen-greie på der som jeg tenkte med, så jeg anbefaler å høre på den før det blir lagt ned. Og så det, jeg vil gjerne anbefale noen av podcastene vi produserer, men Abrahamsen Show og Backflip to av podcastene jeg en veldig stolt produsent av, så sjekk ut dem.
Hva med anbefaling? Takk skal du ha.
Moderne media.